oplevelser med os. Og inden vi starter, så vil jeg lige bede ganske kort for Jonas. Herre, vi takker dig for Jonas. Tak for, at du har kaldet ham til at følge dig, Jesus, og til at gøre det, som Helligånden leder ham til, også denne dag. Vi beder om, at den brand, du har tændt i hans hjerte, at den må få lov til at smitte os andre, og at vi må få lov til at opleve, Jesus, at dit nærvær er stærkt til stede, også igennem det, som Jonas vil dele med os. Vi velsigner dig, Jonas, i Jesu navn. Amen.
Amen. Amen. Tak for det, Mogens. Er der lyd på mig?
Ja.
Det var godt. Jamen, tak for invitationen. Og, og tak for venskab, Lene og Mogens. Og for samarbejde. Det er rigtig, rigtig stærkt. Der er noget knagen, og det er mig, der knager. Det må gerne være højere. Skal jeg lige køre den lidt ind her? Er det... Så må jeg lige sige, hold, nu kan jeg høre mig selv. Det kan noget. Det kan være, der er noget herom, der ikke...
Jamen, tag noget mild og skrue til. Lad os prøve, ellers så tager vi den anden mikrofon. Det havde vi så med i går. Så.
Okay.
Prøv lige igen.
Vi prøver igen her. Vi må lige se her. Om vi får tingene til at virke.
Det var i hvert fald en sportsvogn.
Det er så min passion. Ja. Vi får lidt pauser en gang imellem. Til at lave lidt andet også. Jeg kan se her, der er... Ja, den prøver at... Ja, nu skal den skal lige være med på konceptet her. Godt. Hvis det begynder at lyde som et eller andet blæsevejr, fordi jeg trækker vejret lidt, kan vi ikke så lige sige, fordi jeg ved selv, hvor irriterende det er at høre en, der trækker vejret dybt i en mikrofon. Så det må I lige love mig. Tak for invitationen. Og jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg blev ringet op af Mogens i, tror det var september, hvor han spurgte, om jeg ville kigge ud til jer og fortælle lidt om min rejse, men også hvad jeg oplever. Og så fik jeg noget emner senere. Og det vil jeg rigtig gerne. Det mærker jeg en stærk ja i hjertet til, så det har jeg glædet mig til. Hvis min stemme er en lille smule slidt, så er det fordi, at vi har lige afsluttet en musical i går. Og det er ikke fordi, jeg sang med, men det var fordi, der er mange elever, der skulle dirigeres. Til daglig, så er jeg efterskolelærer og er på Frøstrup Have Efterskole. Ude i det vestjyske, jeg ved ikke, min kender Frøstrup Have derude. Der har jeg været ude i 10 år. Og står med ansvar for vores specialtilbud, der hedder Grøn Gren. Og hvor vi har unge med særlige behov, op til 8 elever, som vi ønsker at hjælpe godt videre. Så har vi 9. og 10. klasse derude, og vi har... Ja, og jeg vil bare sige, efterskole er bare så vigtigt. Det er en så vigtig ting i den her tid, vi lever i, hvor at der er så meget social interagering, som ikke er super sund igennem vores skærme og medier og perfekthedskulturer osv. Jeg vil bare sige, efterskole er en super vigtig ting, hvor vigtigt er nogensinde for at komme ud et sted, hvor Kristus bliver forkyndt, hvor at at det er en del af dagsordenen, fordi der skal sås i de unge, der bliver bombarderet fra verden med så meget. Så derfor så vil jeg bare opmuntre jer til dem, I kender, og så sige, at I skal tage på efterskole. Jeg er jo godt klar over, at Rødhøj er den, der skal fyldes først. Det ved jeg godt. Og når Rødhøj er fyldt, og der ikke er plads til flere, så er man velkommen på vores stophave, det er helt sikkert. Så er man nysgerrig på, hvad det er for en skole, vi har, og det her specialtilbud, hvad er det for noget? Så kom forbi og snak med mig. Det er du velkommen til. Ja, det jeg rigtig gerne vil, jeg vil gerne invitere jer med på min rejse. Og invitere jer med på en råb om hjælp til jer. Fordi der er rigtig mange unge mennesker, der har brug for åndelige fædre og mødre. Så jeg vil fortælle fra min barndom af, og så vil jeg undervejs, så vil jeg fortælle nogle tanker, som jeg har gjort mig efterfølgende. Jeg håber ikke, det bliver... Jeg skal nok prøve på at gøre det lidt tydeligt, så at det ikke bliver formudret sammen det ene. Yes. Jeg er født opvokset i en fantastisk lille by, der hedder Alsager. Og det er... Ja, og jeg har nogle rigtig gode venner, der sidder hernede her, som er fra det, og de har været en del af min barndom og opvækst. Vi har set nytårsaftener alle sammen i år, jeg kan huske. Jeg vil bare sige, de små samfund rundt omkring, de kan virkelig nogle ting, men de er under pres. Jeg har forældre, som elsker hinanden og gør det stadig. Det er jo nærmest en mirakel i den her tid, ikke?
Jo.
Og 5 børn. Vi er opvokset ude på landet. Nedlagt ejendom, hvor at det der med skærme og sådan noget der, det var ikke lige... Det brugte vi ikke så meget. Vi fik bil og kamera i stedet for. Og vi kunne køre langs med marken hele vejen op til byen, og vi så gik i skole, så hvis vejret var rigtig dårligt, så tog jeg markedsbilen til skole. Jeg er ikke sikker på, at den gik i dag. Vokset op i en kernefamilie, i et samfund, hvor at man elsker hinanden, og altså... Jeg tror, der er mange herinde, som tænker tilbage på sin opvækst som en hård tid. Som ting, der er smerteligt. Jeg må bare sige, jeg har været rig velsignet. Og startet mine år rigtig, rigtig velsignet der. Det må jeg bare sige. Det er så taknemmelig for. Op igennem årene, så vi har været i missionshus, vi har været i kirke hver søndag, vi har lært, hvordan man skal opføre sig, man har, altså, der er rigtig mange ting, jeg har fået ind, og rigtig, rigtig gode ting. Men jeg må også bare sige, der var stadigvæk nogle ting i mit hjerte, som undrer sig. Der var der være mere. Hvorfor ser jeg ikke det, som Bibelen siger? Helligånd. Jamen, jeg har hørt lidt om ham. Ikke også? Og blev lidt forvirret hver gang. Så var han lidt lustig en fugl, ikke? Så var han vand. Så var han ild. Og så var han olie. Jeg har ikke haft en relation med den hellige ånd, fordi jeg ikke er blevet introduceret. Jeg har i hvert fald aldrig fanget det. Jeg har aldrig fanget det, som Jesus han inviterer mig til. i Johannes evangeliet 14, 15 og 16 omkring den nye vejleder, som skal vejlede og guide os igennem alle ting. Så vi har faktisk forsøgt i egen kraft at finde, prøvet på strikt efter at gribe det, som skriften siger. Jeg må bare sige, det kunne jeg ikke. Fordi jeg manglede simpelthen den her hjælp fra ham til at åbne det. Jeg vil sige det sådan her til dig, der tager noter. Skriv den her sætning ned. Jeg havde fået Helligånden, men havde Helligånden fået mig? Du har fået Helligånden, men har Helligånden fået dig? Er du klar over, hvor stærk din fri vilje er? Den dag vi griber det, at vi griber vores forståelse af, hvor vores fri vilje, hvor enormt stærk den er, og hvordan vi må ydmyge os for netop at kunne tage imod forvandling. Det er så vigtigt. Igennem mange år, så gik jeg med en mismod. Ikke en fred, men jeg har ikke oplevet andet. Og nåede mig nok længere tilbage, du har fået det, du skal have, ikke også? Du har det helt, Jonas. Okay. Men jeg så det ikke. Jeg mærkede det ikke. Og jeg havde længsel efter mere. Igennem min ungdom, så siger min far til mig, 4 gange. I løbet af de 4 gange, det er forskellige sæsoner i mit liv. Det er hver gang, jeg skulle til at træffe en beslutning om, hvad det var, jeg skulle. Det siger min far til mig. Jonas, er du sikker på, at du skal gå den vej? Jeg tror, at du skal gå den her vej. Du skal arbejde med unge mennesker. Og du skal arbejde for Guds rige. Jeg har altid vidst, at jeg har lagt et kald over mit liv, men jeg har aldrig rigtig forstået, hvordan jeg havde egentlig bare tænkt, nå, jamen, det er fint nok. Det siger alle de andre også. Min far sagde det 4 gange. Første gang, da jeg var på efterskole, jeg skulle til at vælge, hvilken retning jeg skulle. Om jeg skulle den gymnasievejen, eller om jeg skulle handelsskolevejen, eller hvilken vej jeg lige skulle tage. Fordi jeg havde en kæmpe stor passion, og har en stor passion for biler, og jeg elsker dem. I det omfang, man kan det. Og det er en familie, som har et fællesskab omkring det. Lige på nær mor, men det skulle nok klare. Hun har ikke oplevet andet. Så det var jo et levebrød også for vores familie. Vi havde en lille virksomhed, hvor vi solgte biler, så det har altid fyldt meget. Og så min far lige pludselig siger, drop din drøm, Jonas, fordi at der er noget, der er meget større. Men jeg havde faktisk været ved det. Og en refleksion over min rejse, den vil jeg gerne dele her. Fordi jeg kan nemlig se mig selv her. I 2. Timotheus brev 3, 1-5, der står, du skal vide, Timotheus, at den sidste tid, før Herren kommer igen, bliver en meget vanskelig tid. Jonas vil kun tænke på sig selv og hans penge. Jonas vil være arrogant og stå i munden. Ja, det nødigt håne Gud, ikke? Og gøre oprør mod mine forældre. Jonas vil have været utaknemmelig og respektløs, afstumt og hårdhjertet, anklagende, hæmningsløse, brutale, uden ønske om at gøre godt, forræderisk, frembrusende, hormodige. De vil være mere opsat på at søge fornøjelser, end på at søge Gud. Nej, hvor er der mange mennesker, der lever sådan her. Og prøv at se, hvad der så står. De vil have en overfladisk religiøsitet, men vil ikke have noget med Guds kraft at gøre. Hold dig for den slags mennesker. Paulus advarer Timotheus om sådan en som mig, og jeg forstod det ikke. Fordi jeg levede et overfladisk religiøst liv, hvor at jeg havde en daglig dag, hvor at det handlede om mine mål, min fremtid, det jeg godt kunne tænke mig. Lige krydder man lidt Jesus på toppen, ikke også flueben med den, så er jeg da home safe, ikke? Så kommer jeg da af himlen. Det har jeg da lært, og det er jo. Jeg bare sige, den her, den ramte mig hårdt. En overflads religiøsitet vil ikke have noget med Guds kraft at gøre. Jeg husker nogle gange fra min ungdom, hver gang jeg hørte om tegn under mirakler, hver gang jeg var der, hvor Guds ånd var i gang, der blev jeg bange. Fordi det var fremmed for mig. Selvom skriften sagde det, så var det fremmed for mig. Fordi det oplevede jeg ikke, der hvor jeg kom fra. Jeg oplevede mennesker, der elskede hinanden, og det var rigtig godt. Men tegn under mirakler var ikke dagligdag, og hvis de var, så havde jeg overhovedet ikke set dem. Så havde jeg i hvert fald et slør for mine øjne. Og det ved jeg, jeg havde. Der var et slør. Er vi klar over, hvor vigtig vores fri vilje er? Jeg gentager mig selv. Det ved jeg, det har jeg lært over for unge mennesker en god idé. Helligånd ønsker at hjælpe dig med det, der står her. Og det, du sagde, Ole. Det var sådan, det var for mig. Gud ventede på mig. Han ventede også for dig. Til den fulde overgivelse. Til at træde ud i det liv, som han har. For dig. Nu er jeg tilbage til min egen rejse her. Da jeg var færdig med efterskolen, så skulle jeg jo igen til at træffe en beslutning her. Og jeg tog vejen med bilerne. Jeg skulle ud og sætte biler. Det er klart. Jeg tænkte, ja, det er fint med det der. Jeg skal nok tjene i et eller andet sted, men det er det, jeg vil. Så jeg valgte jo min egen vej, og det var hårdt, det var mega hårdt. Jeg kom ud og blev solgt biler, og var i kategorien en af Danmarks yngste bilsælger på det tidspunkt. Jeg startede som 17-årig og var ved Audi, og det var jo sjovt at sælge biler til folk, man ikke engang selv måtte køre i. Det er sådan lidt underligt. Der var jeg noget tid. Men jeg synes, det var svært, fordi det var en kold branche, den der. Din kollega, din makker, blev din største fjende, når der kom folk ind i butikken. Det var sådan helt. Jeg kunne godt mærke, at det her var faktisk ikke et rart sted at være. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til min bror, Jesper, jeg sagde, jeg synes det er hårdt. Så siger han, Jon, så længe du har din familie, du har din tro, skal nok gå. Vi er. Så gik der en 3 måneder. Så døde han. Han blev kørt ihjel i trafikken. 21. Nej, undskyld, 23. Jeg lige mistede en nevø i efteråret. Blev 21. Vi har været rigeligt igennem i vores familie. Jeg mistede min bror. Og den samme weekend, han døde, havde ham og hans forlovede lige sendt invitationen ud til deres forlov.
Nej.
Jeg vil bare sige til dig, fordi du elsker Jesus, betyder det ikke, at du får en nemt liv. Men han har lovet, at han går med dig. Og jeg vil bare sige til dig, tag ham med. Der har præst min verden fuldstændig. Alle mine drømme, de fandt bare til jorden på en gang. Jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke planlægge dagene frem. Jeg var smadret. Og der siger min far en gang til, Jonas, er du sikker på, at du ikke skal ændre spor nu? Arbejde med unge mennesker. Arbejde i Guds rige. Så siger jeg, ved du hvad? Jeg ved ingenting længere, far. Jeg synes, det kommer op. Det er op i bakken. Min ældste bror og min søster, de sagde, hvis sådan noget her det kan ske, så kan Gud ikke være til. Det var også en sorg. At I vendte Gud ryggen midt i det her. Fordi du har 2 muligheder i sådan en situation, og du er ødelagt. Enten så løber du helt tæt på, eller så løber du bare væk derfra. Jeg takker Gud for, at han stod med åben farve, for jeg kunne ikke gøre andet end at løbe ind i hans farve. Men hvor det bare skal se, søskende løb den anden vej. Da min far han sagde det igen der, så siger han, det ved jeg ikke far, det er okay, jamen det næste job jeg søger, hvis det ikke er noget, så skal jeg nok på den vej der, uanset, jeg ved ikke lige hvordan det ser ud, men det er fint nok, det er med på. Så fik jeg et tilbudt job som kørende sælger. Og skulle sælge telefoni og sådan noget. Det var måske en fin måde at komme i gang på. Men fra dag 1 af, så var jeg ikke glad for det. Jeg havde ondt i maven, og der var nogle dage, hvor jeg kastede op, og havde ikke lyst til at tage afsted, så blev jeg overfaldet af en også. Sådan. Altså, det var sådan. Og så kiggede min far på mig, og så siger han, sig mig en gang, hvor mange gange skal jeg spørge dig om det her? Sig okay far, ved du hvad? Jeg skal nok, det Gud vil, det vil jeg, det er fint. Men hvad så, hvordan ser det ud? Og så åbnede der sig en dør. Fra før. Det der, det var vigtigt. Jeg fyldte mig med alt det, jeg havde lyst til, og tænkte, nej, men Gud har givet mig kald, ikke? Altså. Og jeg må jo bare sige, han brugte min far til at tale så tydeligt til mig, og alligevel så fangede jeg det faktisk ikke. Før der. Altså. Gud skaber det smukkeste ud af asken, det har jeg fundet ud af. Jeg blev stoppet op, fordi livet slog hårdt her. Så Herren fik lov til at tale nu. Det er jeg taknemmelig for, trods alt den smerte. Det er skræmmende rigtigt. Ja, og cirka også lige så vidt. Jeg startede som volontør. Jeg blev ringet op og blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme og give et år på en efterskole og arbejde med unge mennesker og også i det åndelige, hvor jeg tænkte, hold op, jamen, det giver jo god mening, det er jo det, som, men fint, det vil jeg gerne. Så startede jeg der, og var der i det første år, og i løbet af 14 dage, så fik jeg at vide, Jonas, jeg tror simpelthen, du skal være diakon. De er værd for noget.
Det skal jeg ikke være.
I Aarhus skulle jeg helt til Aarhus og læse det, og så, der var jeg alligevel for meget vestjysk, det må jeg bare sige. Altså, det var sådan, at jeg tænkte bare, indre billeder af, ikke også? Store skorstene, smog og sådan noget, ikke? Jeg kunne rigtig godt lide det vestjyske, og jeg synes, det var helt uoverskueligt at skulle til at tænke på det. Men de blev ved med at sige det og prikke til mig. Så det første år her, det gik, og så spørger forstanderen så, Jonas, er du klar til at tage til Aarhus og tage uddannelsen? Jeg siger, nej, det er jeg faktisk ikke. Okay, ved du hvad, du får lige et år mere, og så får du noget mere ansvar inden for vores specialområde. Og så tror jeg, du er klar. Okay. Det gjorde jeg så. Jeg tog et år og to, og godt mærke, det voksede. Det her med at give mennesker, som faktisk ikke har de bedste muligheder, nogle gode odds for at kunne rejse sig. Og så tænkte jeg undervejs, det var nu også et eller andet fedt med det biler der. Så jeg valgte jo lige at købe en par biler, sådan lige undervejs, så kunne jeg lige gøre lidt ved siden af. De to modeller, jeg købte, det var vanvittigt. Begge modeller, de tabte 30.000 over en døgn, som var det. Det gjorde altså ondt på en økonomi, som en helt ung mand som mig. Det var bare bøjet i næren. Jonas, glemte det der. Det forstår jeg godt i dag, ikke? Men jeg forstod det ikke dengang. Jeg mødte åbne døre, jeg mødte lukkede døre. Til den fulde overgivelse. Jeg startede på Diakonhøjskolen. Nej, nødt til lige at spole lidt tilbage. Det er bare fordi, jeg har så mange ting, jeg gerne vil dele, og jeg vil måle og veje det. Det sidste år, jeg var på efterskolen, der, inden jeg kom fra Diakonhøjskolen, der kan jeg huske en nat, jeg gik ud på min terrasse og råbte til Gud om hjælp. Fordi jeg havde kontaktet den skole, og de sagde, når du er ikke på den gymnasielle vej, det er også lidt uheldigt, fordi så skal du jo have et år på VUC og få sådan en hat. Det var det, min far han mindte mig om, dengang jeg skulle vælge det der, hvor jeg tænkte, ej, jeg skulle have lyttet. Jeg var træt, ikke også? Et år på VUC, og så fire år uddannet. Fem år. Ej, det orkede jeg ikke. Så jeg gik ud, og så råbte jeg til himlen. Se Gud, hvis du ved, at jeg skal den her vej, så må du hjælpe mig med, at det her det skal lykkes. Jeg gider ikke alle de her ting her. Altså, jeg var rart. Ja. Bare lige for at minde jer om. Så gik der et par dage, så kom min kollega, så siger Jonas, vi skal på tur. Så pak lige en kåbe. Vi har aftalt sammen med drengene, og det var et specialtilbud, de havde lavet en tur for mig, vi skulle på. Nå, jamen spændende, ikke også? Og jeg blev puttet ind i bilen, og vi kører derudad. Så kommer vi til Østjylland, og lige pludselig bang, så står der Aarhus, og bang, så står der Diakoner i skolen. Så kører vi ind her i ind og tænkte, nå, tænkte jeg, der er grønne træer her. Det er jo faktisk et dejligt sted. Nå, hvor fint. Så gik jeg sammen med min kollega ind gennem indgangspartiet, kom ind i spisesalen, og så råber han, er forstanderen til stede? Jeg har ham her med, og han skal gå efter sommerferien, og vi kører ikke på en skrevmål. altså ikke, at din første tanke var, at der røg den mulighed i hvert fald. Der var ét menneske til stede. Det var forstanderen. Han plejer ikke at være der på det tidspunkt, det ved jeg, fordi jeg ikke kommer ind. Og han kom hen og siger, ja, det er mig, der er forstander. Hvad er det en historie? Spørger han så. Så fik han lige en ultra hurtig historie på mig. Og han siger, ved du hvad? Jeg skal nok sørge for, at du kommer ind her. Du skal ikke til VUC. Du skal nok bare... Prøv at komme ind nu. Okay, Gud, nu er jeg motiveret. Kan I se det? Det er en års besparelse, ikke? Og der startede jeg så, og jeg blev faktisk... Jeg kunne bare mærke, at det her det var rigtigt. Jeg kunne mærke, at det her det var bare rigtigt. Jeg oplevede rigtig mange gode ting de her fire år, og havde nogle åndelige oplevelser også, som hvordan at jeg stod over for situationer med åndsmagter, og jeg anede ikke, at det stadigvæk fandtes. Og jeg har stået på et behandlingshjem, hvor jeg stod over for mennesker, som var dybt ødelagt af mørket. Og jeg fik at vide, dengang jeg kom ind ad døren der, her prædiker man ikke. Jeg har aldrig mødt dem, men hvis jeg kommer ind ad døren, så fik jeg det at vide. Og så går jeg videre ind, og så kunne jeg bare mærke, at temperaturen den faldt drastisk. Og så kunne jeg sidde og se unge mennesker være bundet af mørket. Mørke øjne, og min refleks der var, nu beder du bare. Og jo mere jeg bad, jo mere crazy blev det. Og jeg fik at vide, at det er utrolig sjældent, at der sker nogle ting, hvor de bliver psykotiske. Det blev dagligt, fordi jeg lige pludselig var der. Og jeg forstod ikke den autoritet, jeg forstod ikke, hvad jeg fyldte af. Der gik en måneds tid, og der må jeg bare sige, at jeg kapitulerer det. Og jeg følte en skyld og en skam, og sagde Gud, de her mennesker, dem kunne jeg simpelthen ikke rumme. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle rumme dem og gøre over dem. Og så blev jeg flyttet til en anden praktikplads, og der flyttede jeg også, altså det var... Ja, som diakon, så bor man i en parkkasse lige over alle mulige steder. Jeg var i Norge og alt muligt. Men der kom jeg til Randers. Og der var jeg i Skywalk Kirken i Randers. Og der, jamen, jeg havde ikke været et sted, hvor det var så karismatisk før. Og jeg kan huske, vi var 400 unge hver fredag om aftenen og mødtes til at det var fantastisk. Den allerførste gang, jeg var der, så under lovsangen, så kommer der en pige op, og så stopper hun simpelthen det hele. Og så siger hun, jeg har et profetisk ord til en herinde, som har ondt i det her led i din venstre hånd, i din ringbælge. Jeg har en besked til dig fra herren. Jeg havde bare mega ondt lige der. Jeg tænkte, nej, det er ikke rigtigt. Det må der være andre, der har. Og der kunne jeg Det var ellers meget specifikt. Det havde jeg brug for. Jeg kunne bare mærke, at mine ben gik med mig. Hen til den her pige her. Og så siger jeg, ja, det er mig, der har mine fingre. Så siger hun, jeg så, at du stod ude på en mark, og det var koldt, og vinden var imod dig, og du var tynget af skyld og skam. Jeg vil bare sige til dig, Herren fjerner den byrde fra dig nu. Nu kommer glæden og varmen. Og så skulle jeg sige til dig, jeg elsker dig, jeg er stolt af dig, fra Jesus sagde. Jeg elsker dig, jeg er stolt af dig. Og det var bare præcis det modsatte af, hvad jeg følte. Det var præcis det modsatte af, jeg tænkte, det var en kæmpe fiasko. Der mærker jeg simpelthen, det er bare lidt et andet skulder. Og der mærker jeg Herrens glæde. Det blev rigtig stort for mig, og der kan jeg mærke, at det voksede i mig i at sige, at der må være mere. Gud, du har mere. Så blev det bachelortid, jeg skulle til at skrive min bachelor, og så skulle jeg have søgt noget arbejde. Jeg havde tre jobs på hånden, som jeg kunne ringe og sige ja til, men der var noget i mig, der bankede, at jeg skulle søge tilbage på Frøstrup Have Efterskole. Jeg havde faktisk ikke lyst til det. Kender I det? Men mærkede, at jeg skulle gøre det, fordi jeg havde lige så stille begyndt at lære konceptet i, jamen hvis Gud vil, jamen, så vil jeg rigtig gerne samarbejde i stedet for bare en smækket dør i hovedet, eller hvad har det ikke også. Så jeg valgte simpelthen at sende den her uopfordret ansøgning til en forstander, som var ny, som jeg ikke kendte. Fordi ham jeg var under første gang, han var jo videre, og så var kommet ny. Og det var fire andre jobtilbud, jeg havde på hånden her. Så jeg sendte den her, og så skriver jeg jo sådan noget lidt frimodigt, at det skal gå lidt hurtigt. Og at de havde 14 dage. Jeg tænkte, det er en umulig opgave det her. Det kommer ikke til at ske til en stilling, som faktisk, at der egentlig altså, ikke sådan rigtig var plads til, tænkte jeg. Der gik 2 døgn. Så ringede Ole, den nye forstander. Så sagde han, Jonas, tak fordi at du søgte ned til os. Du skal bare ringe til de der fire steder og sige, du kommer ikke, fordi du skal herned. Du skal bare vide, Jonas, vi har bedt for, om du må søge ind her hos os igen. Din kollega har sagt, vi skruer ned i tid for, at der er plads til dig. Så der var en eller anden form for jubel midt i den der liste. Ah, skal man være glad? Det var ikke det, jeg ønskede mig. Men jeg mærkede, kaldte jeg mærkede, at Herren ville den her vej. Og vandre med Herren. Det er der freden er, det er der kærligheden er, det er der ressourcerne er. Og nu snakker vi om det inden. Så er det lige hyggeligt, hvad der sker rundt om dig. Paulus, han kunne synge i fængsel, siger det bare. Så lever vi Herren nær, går vi med ham, så er du der, hvor du skal være. Også selvom du lige tænkte noget andet, ikke? Det er i hvert fald typen, som godt kan. Jeg startede op 2015, og det er jo fint og sådan noget, men jeg har jo været vant til at leve som halv år i gangen derude. Og så skulle jeg videre, så skulle jeg op med nyt, og så skulle jeg udfordre, så der var alle mulige ting. Og lige pludselig, så var jeg der. Fast ansat, ikke også? Bare lige lytte. Fast ansat. Bang, så sidder du der. Jesus, han er meget på bjerget. Jo, jo, men hvis I ved, at Frøstrup Have ligger, det er lidt det samme, ikke? Altså, der er ikke ret meget derude. Altså, vi har aldrig set en krav, fordi vi er vel før, vi var derude. Altså, vi er langt ude. Dejligt sted. Så allerede efter et halvt år, så mærker jeg sådan, Gud, hvad laver vi her? Er det virkelig det, du vil? Så fint. Men jeg mærker der mere. Jeg har en åndelig, det arbejder i mig. Er der mere? Så får jeg den her besked. 24.2.2016 af en, som jeg ikke havde snakket med i, var det 6 år, tror jeg. Hvor at hun skriver sådan her. Hej Jonas, jeg fik på et godt stykke tid siden lagt på sinde, at jeg skulle skrive et bibelvers til dig, men synes egentlig, det var rigtig mærkeligt, og valgte ikke at gøre det. Siden jeg blev mindet om det flere gange, og jeg har egentlig bare prøvet at glemme det, nu er jeg på bibelskole i Israel, og jeg har i dag haft bibelstudie om apostlenes gerninger. Et af spørgsmålene lød på, om vi lytter til Helligånden. Ja, og om vi handler på det. Mm-hmm. Og efter opmuntring fra min gruppe får jeg nu skrevet til dig. Versene står i Jeremias bog kapitel 1, vers 17-19. Men du skal spænde bæltet om lænden, stå frem og tale til dem alt hvad jeg befaler dig. Lad dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne. Jeg opmuntrer, ikke? Jeg gør dig i dag til en befæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze mod hele landet. Judas, konger, stormænd, dets præster, storbønder, de skal angribe dig, men ikke overvinde dig, for jeg er med dig og redder dig, siger Herren. Jeg håber, du kan bruge versene for mig, at de sidste 3 uger er blevet stort, at jeg kun kan klare store udfordringer ved at stole på Gud og ikke i mig selv. Her løb det koldt ned af ryggen på mig. De her vers gav et ekko i mit indre til det her spørgsmål. Er det det, Gud, du vil? Det var et dumt spørgsmål, for jeg vidste, det var det, han ville. Nu stod jeg med valg her. Ville jeg acceptere det her kald? Og hvad betyder det? Det aner du ikke. Men jeg kan bare sige dig. Jeg brugte 2 år på at diskutere med mig selv, om det her var en god idé. Jeg var i bøn over det, og sagde, Gud, din vilje ske, men ikke til Afrika og lave lærerhytter, det magter ikke. Jeg synes, camping, det er hårdt nok. Altså, vi er derude af, hvor skal man gå 200 meter på toiletbesøg, så synes jeg, det er hårdt. Altså, så Gud, jeg er med på rigtig mange ting, men kan vi ikke snakke om det? Er der nogen, der kender det? Ja. I 2 år gik jeg med den her og tænkte bare, fordi at jeg havde faktisk mange ting, som jeg tænker var utrolig vigtige, og så lige pludselig en dag, så hører jeg Herren tale i mit indre. Han gav mig den her tanke, og den var meget, meget tydelig. Jonas, tror du virkelig, at du selv kan skabe et bedre liv, end det har for dig? Det her, det siger jeg rigtig tit, når jeg tager ud og forkynder. For ære. Men også for ligesom at opmuntre dig til at lade være med at diskutere med ham, fordi nej, hvis du selv tror, at du vil skabe et bedre liv, det kan du ikke. Det er et oprør, hvis du tænker det. Da jeg fik det ord, der måtte jeg knæle og sige undskyld, far. Fordi jeg ved, at du er god. Men jeg er bange. Der tog jeg en beslutning. Jeg tog en beslutning. Og jeg brugte 2 år på det her. Og nu vil jeg bare lige vise, hvordan Jesus han mødte disciplene. I Markus 1:16-20. En dag, da Jesus gik langs bredden af Galileas søen, fik han øje på 2 mænd, som var i færd med at fiske med kastenet i søen. Det var Simon og hans bror Andreas. Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere, råbte Jesus til dem. Med det samme sagde de farvel til fiskeriet og fulgte ham som disciple. Altså hvis det ikke får dig til at stoppe op. For det første så siger han, kom, skal gøre dig til menneskefiskere. Jeg synes bare lidt begrebet menneskefisker, ikke også? Altså, det kan godt klinge lidt ærgerligt, ikke? Human trafficking måske. Et eller andet i den stil, hvor man godt blive lidt nervøs. Kendte de Jesus? Det her, det var helt i starten. Tænk en gang. De efterlod alt, der Herren kaldte første gang. Det kunne jeg godt lære lidt af. Men der var noget ved Jesus, som gjorde de ture. Ellers ikke gjorde man det. Lidt længere henne på stranden, fik Jesus øje på Zebedæus sønnerne, Jakob og Johannes. De sad i deres båd, rensede netten af. Da Jesus kaldte på dem, gik de straks med ham. De efterlod deres far i båden sammen med de folk, han havde i arbejde. Det er vanvittigt. Ikke? Er vi klar på det? Jeg skulle bruge lidt tid. Men det er den samme rejse. Når Herren kalder, er vi så villige til at lægge tingene ned og lade ham få førstepladsen? Forstod disciplerne det hele fra den dag? Nej. Hvorfor? Prøv at se her. Markus 4, det er lidt senere. Når Jesus var alene med de 12 og de øvrige, som fulgte ham, plejede de at spørge ham om meningen bag hans billeder. Hans svar lød, for jer som følger mig, vil Guds riges mysterier blive forklaret, men de som ikke følger mig, må nøjes med at spekulere over billedtagen. Det her ord, det gælder lige så stærkt i dag, som det gjorde for disciplen dengang. Vi må følge Herren og acceptere, at det ikke er alt, der er åbenbart endnu. Det er en tro, venner. Det er en tillid. Det er en overbevisning. Jeg vil afslutte med det her på session 1. Inden pausen her. Den har jeg lavet for at hjælpe mig selv, men også at hjælpe min næste. Og specielt også, jeg forkynder rigtig meget for unge mennesker rundt omkring. Det her, det kan man faktisk godt forstå. Vores fri vilje. Hvad er det for en kontrakt, som du underskriver? Der er kun én kontrakt heroppe, som du kan underskrive. Du kan ikke tvinge Gud til at underskrive din kontrakt. Så den første kontrakt, kære Gud, jeg beder jer om en fed bil, det er klart. Flot hus, masser af penge, smuk kone. At du velsigner mine planer, hvis jeg kommer i problemer, jamen så redder du mig, ikke også? Underskriv her. Det her, det er vores drømme, vores ambitioner. Vi vil have, at Gud han skal velsigne os selv ved det, som vi vælger. Ønsker Gud ikke, du skal have en fed bil og en flot hus og en smuk kone? Jo, men det må bare aldrig tage førstepladsen. Han skal have førstepladsen. Søg først Guds rige. Så skal I få alt andet tilgift. Det er jo fantastisk. Altså, jeg har den fede bil, så mangler alt det andet. Så jeg glæder mig til alt det andet tilgift. Men så er der den her kontrakten fra Gud. Mit barn, jeg elsker dig. Vil du følge mig og mine planer? Underskriv her. Kan I se, der er en hel masse blank papir dernede under. Han siger ikke nødvendigvis hver eneste step. Nej, men han siger, at han er med dig. Og han vil guide, han vil lede dig. Romerne 12, 1 og 2 er de to vers, som jeg klamrer mig til, som har en, det er en brønd med liv og visdom. Romerne 12:1, der står, kære venner, I har oplevet Guds nåde. Jesus han blev sendt, han tog din synds skyld og skam. Du blev født på ny. Og derfor beder jeg indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave. Levende offergave. Hvad betyder det? Det betyder, at du må selv gå hen til alle deres og sige, herre, Her er jeg, brug mig. I den fri vilje betyder det også, at du skal blive der. Hvad er det, der er sådan? Det er, at du kan gå væk igen, ikke? Vi skal blive der. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. I 2018, så går jeg til forbøn og siger til forbøderen, jeg har fået kald fra Gud. Jeg vil gerne tage imod det kald, jeg vil gerne acceptere det, Gud han har for mig. Og så bad vi sammen. Og hvad der så skete bagefter, det ved I efter pausen.
Det får mig